visi Latvija jau to kopā ar mums jau gaida no mums tikai zelts. Un, protams, ir paši uztaisiem tādas virsotnes, tagad pašiem tur ir jāturās visu laiku. Mēs jau skatījāmies tās spējas, un tur jau cilvēki apkārt, un kad tur arī latvieši gāja atbalstīt, visi jau teica, ka nu, izskatās, ka tikai vienīgi jūs varat viņus apstādināt. Nu, bišķiņ pietrūk arī mums. Nu, pēc spēles ar Spāņiem likās, ka spēka vairāk nav. Bet, kad sākam spēlēt ar Itāļiem, tur likās, ka varam visu, ka likās, ka tūlīt pārlaiks pāri tiklam. Pēdējais vilbu spēle beidzās, tad mēs jau tur apsēdāmies un sapratām, ka spēle ir beigusies, un tad bija tā, ka jau knapi varēja paiet. Bet spēles laikā tur bija tāds adrenalīns, un mēs tā koncentrējāmies tai spēlē, lecam un skrējām, un tur vispār nedomāju, ka tur varētu nepietikt spēku.